Перед маючими адбыцца 22 мая ў Іспаніі муніцыпальнымі выбарамі біскупы дыяцэзіі Кампастэлла скіравалі давернікаў зварот, у якім прапаноўваюць пазнаёміцца з некаторымі кіруючымі аспектамі сацыяльнага навучання каталіцкага касцёла. У дакуменце адзначаецца, што падчас галасавання жыхары рэгіёна Галіцыі будуць абіраць на дзяржаўныя пасады людзей, якія ў той ці іншай форме будуць аказваць уплыў на ўмовы жыцця насельніцтва края. Таму мудрасць выбаршчыкаў павінна быць скіравана на захаванне маральнага і культурнага развіцця краіны, пішуць біскупы. Іерархі заклікаюць усіх вернікаў прыйсці на выбарчыя ўчасткі, каб выканаць свой грамадзянскі абавязак. Пры выбары кандыдата неабходна звярнуць увагу на адносіны палітыка да сваіх апанентаў і да таго, якім чынам ён праводзіць сваю перадвыбарчую кампанію. Ці не імкнецца любымі сродкамі захаваць і павялічыць сваю ўладу, заклікаюць каталіцкія біскупы. Адначасова яны прапаноўваюць прааналізаваць пазіцыю кандыдата да такіх важных і актуальных праблем, як беспрацоўе, эміграцыя і сям'я. Гарадскія ўлады з'яўляюцца адным з найважнейшых палітычных інстытутаў, таму што знаходзяцца блізка да людзей і бачаць іх праблемы, адзначаецца ў дакуменце. Таму іх дзейнасць павінна быць скіравана на тое, каб служыць людзям, дапамагаць ім вырашаць матэрыяльныя і духоўныя праблемы, імкнуцца да агульнага дабра, клапаціцца асабліва аб тых, хто найбольш пакутуе ад беднасці і іншых сацыяльных і эканамічных праблем.